Россия вице-премьері Марат Хыснуллин Түркменстан коллегаларын Қазанда өтешек Россия Ислам дүниесі халықара иқтисад форумында қатнашырға шақырды. Марат Хыснуллин Түркменстан бизнес бірігілігі уәкілдері өз тауарларын көрсете алсын үшін форум алдынан ортақ көргәзме ұйыстыруға керектілігін айтты. Россия Ислам дүниесі сауда мүнәсәбәтләре турыдан-туры шетел инвестициялары өлкәсендә һәм ислам финанслары системасы турында фикер алышу үшін мәйдан шық. Форум 17-нче мәртәбә һәм 2026 елның майына планлаштырылған. Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Лаосның Халық революция партиясе үзәк комитеты әгъзасы, ил министры, сәясәт һәм милли администрация рәисе Пху Вонг Уэнг Хамсын белән очрашты. Очрашуда Россия-Лаос мөнәсәбәтләре кысаларында озак вакытлы хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның икътисади потенциалы турында сөйләде һәм Россия-Лаос багланышларының күп планлы үзара файдалы һәм ышанычлы булуын әйтте. Татарстан рәисе сүзләренчә, республика предприятиеләренең Лаоста эшләү тәҗрибәсе бар. Алар арасында КАМАЗ автомобильләрен кайтару һәм илнең Казан вертолетлар заводы белән хезмәттәшлеге. Яклар шулай ук гуманитар хезмәттәшлек турында да сөйләште. Рөстәм Миңнеханов төбәктәге югары уку йортларында 20 меңнән артык чит ил студенты укый диде һәм Лаостан абитуриентларны кабул итәргә әзерлеген һәм республиканың хезмәттәшлеккә гомумән ашык булуын да әйтте. Пху Вонг Уэнг Хамсынның эш программасында Казан федераль университетына һәм төбәктәге кайбер сәнәгать оешмаларында булу бар. Республика хөкүмәте йортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев белән очрашты. Чарада Татарстанның спорт министры Владимир Леонов та катнашты. Яклар республика теннисчыларының казанышлары, Татарстанда әлеге спорт төрен алга таба үстерү, шулай ук төбәктә теннис буенча төрле яш категориясендә бөтен Россия ярышларын, шул исәптән 2026 елда Россия чемпионатын уздыру турында да сөйләштеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Стрела Акбарс регби клубы коллективын 2025 елгы сезон нәтиҗәләре буенча Россия чемпионатында җиңүләре белән котлады. Тантана Казан Кремлендә узды. Исегезгә төшерәбез, Стрела Акбарс регби клубы быелгы сезонда илнең барлык төп трофейларын яулады. Регби буенча Россия чемпионаты, регби буенча Россия кубогы һәм Суперкубок. Татарстан регбисы тарихында беренче мәртәбә безнең команда алтын требл ясады, чемпионат, кубок һәм Россия суперкубогын ытты. Сезне 2025 ел сезонындагы триумфал чыгышыгыз белән котлыйм, бәхет, сәламәтлек һәм алга таба җиңүләр телим, диде Татарстан рәисе. Җавап сүзе белән Стрела Акбарсның баш тренеры Джей Пи Нил чыгыш ясады. Командага ярдәм итүегез өчен рәхмәт, сезнең ярдәмегездән башка мондый казанышлар булмас иде, диде ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка һәм премьер-министр Алексей Песошинга мөрәҗәгать итеп. Регбичылар Рөстәм Миңнехановка медаль һәм уенчыларның автографлары төшерелгән регби тубын тапшырдылар. Тантанада Стрела Акбарс уенчыларына, баш тренерына Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Татарстанда 4 миллион 600 мең тоннадан артык бертекле культура җыелган, гектарыннан уртача 37,9 центнер уңыш алынды. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Оператив белешмәләр буенча кырлардан 4 миллион 692 мең тонна бертекле ашлык җыелган. Элеваторларга шуның 1 миллион 800 мең тоннасы урнашкан. Әлегә кукурузны бертеккә суктырасы бар. Моны исәпкә алып, бункер авырлыгында 4 миллион 900 мең тонна булачак. Әмма без һәр вакыт йомаклау санын әйтәбез. Культураларны эшләп бетергәннән соң чиста авырлыкта 4 миллион ярым, 4 миллион 600 мең тонна булыр дип көтәбез, дип истәде ул. Марат Җабаров билгеләп үткәнчә, республикада ашлыкка эчке ихтыяҗны яңадан исәпләгәннәр. Хәзер ул 2 миллион ярым тонна чамасы тәшкил итә. Әлек 3 миллион 200 мең тонна булган. Шул исәптән 1 миллион 600 мең тонна бертек төрлекчелек, спиртлы продукция, ын җитештерү өчен кирәк.
Безнең бүген ынга җитәрлек бодайыбыз да бар. Үзебездә җитмәсә, аны алып кайтып та була. класс нестеки мәдә инде. 3-нче класс безнең ел саен тырышабыз, эшлибез, удобрение кертәбез, технология белән эшлибез. 3-нче класс күбрәк булсын дип, но менә бу яңгырлар үз эшен эшләде. 3-нче класс безнең хайранып кимеде дип әйтәсе килә. 4-кә китте, 5-кә китте, күбесе инде 5-кә китте 5-нче класска. Ан проблемасы бүген көндә юк. Бу мәсьәләне без гелдә карап барабыз, безнең хребзаутлар белән, гелдә элемтәдә, ул мәсьәләнең проблема булса, аны алып қояндыр алып қайту мәсьәләсендә, нинди резерв сыздавайтсың, әйберінде біз ой біріні контролеттабыз. Уборка вақытында, уборка тирәсіне бәя гелдә түбәнрәк болайынды. Шу болған ашлықны пока амбарға салып қойып, уборка біткәнне кетерге, аның бәясі бір әзірек артачак. Тірлікшілік мәшәгіләнді де керек. Тірлікшіліктің бүгін продукциясы да бар, итнеке де, сетнеке де. Сетчілік зонасы, северный зона деп айтабыз біз аны. Аларда тірлікшілік көп болғаш, олар ашлық бәйесі тұрында ұлғаны барды. Аларға бәтін үстіреген ашлық, ол шу кармаға деп, комбикормаша кармаға деп кіріп кетті. Бүгін кенде тірлікшілікке бүгін поддержка бик зур, федераль яктан да, безнең республика бюджетынан да. Шуңа күрә кемнең теләге бар, возможности бар, тірлікшілік белән бар шөгыльләнергә кирәк.
Татарстан башкаласында иртәгә хокукый ярдәм көне уздырыла. Өлкән яштәге гражданнарга милек һәм хокук мәсьәләләре тора коммуналь хуҗалык өлкәсендә тарифларны ачыклау буенча бушлай юридик консультацияләр биреләчәк. Өлкән буынга Татарстан Республикасы хезмәт министрлыгы вәкилләре тарафыннан милекне дөрес итеп бүлү һәм тора коммуналь хуҗалык өлкәсендә тарифларны ачыклау мәсьәләләре хакында төгәл мәгълүмат җиткерләчәк. Шулай ук Казан халкына хезмәт һәм пенсия, мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәләрендә хокук бузу очраклары булганда нишләргә кирәк икәнлеген аңлатачаклар. Хокукый ярдәм көне шәһәрнең Волгоград урамы 32-нче йорт адресы буенча урнашкан авиацияләш һәм яңа сайын районнары администрациясендә көндезге сәгать 3-тән 5-кә кадәр оештырыла. Кабул ителүгә алдан язылырга кирәк. Телефон номерлары 279-25-02, 279-25-12, 279-25-99. Шәһәр коды 8-843. Бу атнада Казанның яш үсмерләр клубларында бушлай шаралар уза. Иртәгә 15 октябрь көнне 8 яшьтән өлкәнрәкләрне брейк-данс буенча мастер-класска чакыралар. Ул Арсланов урамы 11-нче йорт адресы буенча урнашкан Импульс клубында узачак. Шул көнне Ямашев урамындагы 94-нче йорттагы Арликина клубында робот техникасы дәресе була. Шаралар кичке сәгать 5-тә башлана. Көннең йомгаклы вакыйгасы әтиләр көнен бәйрәм әмитүгә багышланган гитара да уйнау була. Тере музыка Габишев урамы 14-нче А йорт адресы буенча модуль клубында яңгыраячак. Гитара да уйнау кичке сәгать 6:30 башлана. 16 октябрьдә казанлыларны рәсем сәнгате һәм актерлык осталыгы буенча мастер-классларда көтәләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 15 октябрь шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә +3-1 кадәр, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә.